დილამშვიდობის, მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ შევაჯამებთ იმ ინფორმაციას საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, რომლებიც ამ წუთისთვის არის ცნობილი. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა და აქვეყნებს შემოსულ მონაცემებს ოლქებიდან. დათვლილია პროპორციულში ხმების 79.35%. სულ იყო 3847 საარჩევნო უბანი და აქედან 2668 გახლავთ დათვლილი. პირველ პოზიციებზე მყოფი პარტიების გულისხმობა ამ დროისთვის, ამ წუთისთვის, რაც არის მონაცემების შედეგები, ასეთია: ქართული ოცნება 48.58%, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია 26.7%, ბაქრაძე უგულავა ბოკერი ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის 3.77% გახლავთ. 3.24% აქვს პატრიოტთა ალიანს. საარჩევნო ბლოკი გიორგი ვაშაძე სტრატეგია აღმაშენებელი 3.15%. ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეები 1.42%, გირჩი 3.8%, ბოდიში მთლად კარგად თანმიმდევრობა ვერ დავიცავი, ლელო მამუკა ხაზარაძე 3.28%. ესეთი არის შედეგები ამ დროისთვის პროპორციულ ნაწილში. როგორც ცნობილია და ითვლება ბუნებრივია მაჟორიტარული ოლქები და ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით ასევე არ არის დასრულებული დათვლა. თბილისის 8-ე მაჟორიტარულ ოლქში, ახლა რაც არის მონაცემები იმის მიხედვით, მეორე ტურები გაიმართება. თუმცა ჯერჯერობით უნდა დასრულდეს ეს პროცესი. ასევე ცოტა ხანში დღეს დილითვე გამოქვეყნდება პარალელური დათვლის შედეგები, როგორც შემთთვის არის ცნობილი, დაახლოებით 11 საათისთვის ხმების პარალელური დათვლა განახორციელა სამართლიანმა არჩევნებმა, ერთ-ერთმა მთავარმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ ადგილობრივმა, რომელიც ამას აკეთებს ყველა არჩევნებზე, და როგორც წესი ძალიან მიახლოებული ზუსტი არის ხოლმე პარალელური დათვლის შედეგები, რადგან ეს დათვლა სწორედაც არ არის ეგზიტ პოლიდან გამოკითხვა, არამედ მიმდინარეობს ხმების დათვლის პარალელურად, რასაც ახორციელებს საარჩევნო ადმინისტრაცია. გარკვეული ვნებათა ღელვა იყო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ იქ. დღეს დილით გაიმართა 8 საათზე ცესკოს თავმჯდომარის ბრიფინგი, სადაც მან შეაჯამა შედეგები, 8 საათისთვის არსებული შედეგები არჩევნების. ასევე და ამის შემდეგ დაემატა კიდევ და მერაც გაგაცანით არის უფრო მეტი უბანი დათვლილი იმ შემთხვევაში. გაიმართება კიდევ ბრიფინგი დღეს. დღეს ასევე დაგეგმილი არის საერთაშორისო მეთვალყურეების მისიის ბრიფინგი, სადაც წინასწარი შეფასება გაკეთდება. ვგულისხმობ ეუთო ოდირის ჯგუფს მეთვალყურეებისა, რომელიც უფრო მასშტაბური უნდა ყოფილიყო რაოდენობრივად, მაგრამ შედგა ისე, როგორც შედგა. პანდემიის გამო რიცხვი იყო შედარებით მცირე. დღეს 3 საათზე არის დაგეგმილი მათი პრესკონფერენცია საერთაშორისო დამკვირვებლებისა. ეს არის ერთობლივი მისია, ასე ვთქვათ, რომელშიც გაერთიანებული არიან ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის და ეუთოს ოდირის ჯგუფი მეთვალყურეებისა. 3 საათზე შერატონში არის დაგეგმილი ეს ბრიფინგი, თუმცა შესაძლებელია აგრეთვე თუ კი რეგისტრაციას გაივლით 12 საათამდე ონლაინ ადევნოთ თვალყური ამ ღონისძიებას. დღეს დილით პრესკონფერენცია, ბრიფინგი გამართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მინისტრის პირველმა მოადგილემ და გუშინდელი დღის შესახებ ილაპარაკა. მისი თქმით, პოლიციამ არჩევნების დღეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 12 სისხლის სამართლის დანაშაულზე დაიწყო გამოძიება, ასევე ადმინისტრაციული საქმის წარმოება დაიწყო პოლიციის კომპეტენციას მიკუთვნებულ 16 ფაქტზე, როგორც კახაბერ საბანაძემ განაცხადა. Da ჩამოთვლილი არის ის საქმეები და მუხლები, რომლებზეც აღიძრა, რომლებზეც დაიწყო გამოძიება. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი აკვირდებოდა ასევე საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობას და ის მედიის წარმომადგენლებისთვის პროფესიული საქმიანობის ხელის შეშლილ ფაქტებს ეხმიანება. სამწუხაროდ ასეთი არაერთი ფაქტი იყო და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ამ ფაქტის გამოძიება, რადგან არამხოლოდ არჩევნების დღეს, მაგრამ გუშინდელ დღეს კიდევ ერთხელ დარწმუნდებოდა საზოგადოება, რამდენად მნიშვნელოვანია მედიის მუშაობა და ის, რომ ის შეუფერხებლად ხორციელდებოდეს და რომ ყველა მედიის წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს თავის საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა და არავის აქვს უფლება ამაში ჟურნალისტებს იქნება თუ ტექნიკურ თანამშრომლებს მედია საშუალებებისა ხელი შეუშალოს. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან და ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი გიორგი რუხაძე, რომელიც სულ ცოტა ხანში შემოგვერთდება აქ სტუდიაში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად შევეცადოთ რაღაცნაირად შეჯამება ცოტათი ადრეა, მაგრამ ვილაპარაკოთ გუშინდელ დღეზე, საპარლამენტო არჩევნებზე, მის შედეგებზე. ასევე გეტყვით, რომ გუშინ მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნები არ იმართებოდა, იყო კიდევ შუალედური არჩევნები ასევე ადგილობრივი და იყო აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. წინასწარი შედეგებით აჭარის უმაღლეს საბჭოში ბარიერი გახლავთ 5% და ეს 5%-იანი ბარიერი გადალახეს წინასწარი მონაცემებით ქართულმა უცნებებმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობა შეგიძლიათ როგორც ზარის საშუალებით 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. ასევე შეგიძლიათ მოიწეროთ ჩვენი live stream-ის ქვეშ Facebook-ზე დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდებზე მოგვწევნეთ. ასე რომ დროებით გტოვებთ სულ რამდენიმე წამში სტუმართან და თქვენთან ერთად დაუბრუნდები ეთერში. უკვე არის ზარიო, თუ შეიძლება რომ დაგველოდოს მსმენელი სულ ცოტა ხნით და შემოვიყვანთ.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
დიახ, გვიკითხეთ, გვიყურეთ და გვისმინეთ. აუცილებლად გვიკითხეთ და ნახეთ ჩვენი მასალები რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი ჩვენი ვებსაიტის და ასევე ყველა პლატფორმაზე პრაქტიკულად ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში შეგიძლიათ მოძებნოთ რადიო თავისუფლება და ნახოთ როგორც გუშინდელი დღის გაშუქება, ისე არაერთი საინტერესო მასალა. მივესალმები ჩვენ სტუმარს, ბატონო გიორგი დილამშვიდობის.
მოგესალმებით. რადიო მსმენელს მივესალმები, ალბათ ტელემაყურებელსაც, ხო?
ინტერნეტ მაყურებელი ყავს ჩვენ, ტელე ჯერ არ უყავს და არიან ხაზზე. ერთი მსმენელი უკვე ხაზზეა, მოდით შემოვიყვანოთ, რომ არ დავაყოვნოთ და შემდეგ შევუდგეთ გაანალიზებას ვითარების გან არ დაგველოდა. კეთილი. ორი ბოდიშს ვხდი მას. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. ანუ გიორგი, ჯერჯერობით წინასწარი შედეგებია, ნაწილობრივ არის დათვლილი ხმები. ვიცით, რომ 79%-ზე მეტი ხმების არის დათვლილი. მაგრამ გახსნილი მაქვს და შემიძლია კიდევ ჩამოვთვალო პროცენტები.
აი 72% ბოლო მონაცემებით აგერა გვაქვს.
აი სანამ თქვენ დაბრწანდით აქ უკვე 72.45 მეასედი, კი ბატონო. და ამ ხმების და დათვლილი ხმების მიხედვით პროპორციულ ნაწილში ქართულ ოცნებას აქვს 48.51 მეასედი პროცენტი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებულ ოპოზიციას 26.15% ევროპულ საქართველოს 3.8%. შემდეგ დავით თარხანმოურავი ირმაინაშვილი პატრიოტთა ალიანსი 3.23%. გირჩი 3.7%. გიორგი ვაშაძე სტრატეგია აღმაშენებელი 3.15%. ლელო მამუკახაზარაძე 3.28%. ასევე შემიძლია კიდევ შემდეგ მიუყვა შალვა ნათელაშვილი ლეიბორისტული პარტია 1.2%. და როგორც ცნობილი არის წინასწარი შედეგებითვე თბილისის 8-ვე მაჟორიტარულ ოლქში იქნება მეორე ტურები. ერთ ოლქზე, სადაც ოპოზიციის მხრიდან იყო ნიკა მელია კანდიდატი, იქ უფრო გამოკვეთილია მისი ლიდერობა ეგზიტ პოლების, ზოგიერთი ეგზიტ პოლის მიხედვით. ზოგიერთი კი არა, ყველა ეგზიტ პოლს არ ჰქონდა მაჟორიტარული შედეგები, მაგრამ არის მოლოდინი, რომ მან პირველ ტურში გაიმარჯვა. არ ვიცი, ნახოთ, დავველოდოთ საბოლოო შედეგებს. რა იყო, ვიცი, რომ ძალიან ისე აკვირდებოდით მთელს ამ პროცესს. მანამდე წინას არჩევნოდაც გამოთქვამდით თქვენს მოსაზრებებს, რა იყო თქვენი მოლოდინი, რა შეიძლებოდა მოეტანა და რა მოიტანა ახალი საარჩევნო სისტემით ჩატარებულმა საპარლამენტო არჩევნებმა ქვეყნისთვის.
ახლა მოლოდინი იყო ის, რომ ერთი კონკრეტული პარტია ვერ მოახერხებდა 50%-ზე მეტი ხმების მიღებას და ერთპიროვნულად ხელისუფლების თავრობის დაკომპლექტებას. რეალურად ეს მოლოდინი მე მგონი რომ სრულდება, იქიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა ჩვენ ჯერ არ ვიცით შედეგები, მაგრამ ისე ჩანს რომ ამ მონაცემებითაც კი ქართული ოცნება 50%-იან ზღვარს ვერცდება. მისი ხელისუფლებაში დარჩენა არ დარჩენის საკითხი დამოკიდებული იქნება მაჟორიტარებზე, როგორც ყოველთვის იყო და ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმაზე, რომ მაჟორიტარები კვლავაც მიუხედავად მათი მცირე რაოდენობისა კვლავაც არის მაშველი რგოლი და როდესაც გაქრება ეს მაჟორიტარული კომპონენტი ჩვენ მივიღებთ სისტემას, სადაც მართლაც ვერცერთი ერთი აღებული პარტია, რა გინძლიერი ან მდიდარი არ უნდა იყოს, მაგრამ ვერ მოახერხებს ერთპიროვნულად ხელისუფლების ხელში ჩაგდებას. ეს იყო მოლოდინი, ეს მოლოდინი სრულდება, მე რასაც უყურებ. დანარჩენი ერთი რამე კიდე რაც შეიძლება ითქვას ამ ეტაპზე, საზოგადოება ასე ვთქვათ, ვერ გადაეწყო პროპორციულ სისტემაზე. მენტალურად ქართული საზოგადოება კვლავაც არის შავ-თეთრი პოლიტიკის მიმდევარი და ამას აჩვენებს მონაცემები და ჩვენ ვხედავთ რეალურად, რომ პოლიტიკურ მოედანზე აი ამ მონაცემების მიხედვით გვაქვს ორი დიდი მთა და ძალიან პატარა გორაკები. ეს ნიშნავს იმას, რომ მენტალურად ქართველი ამორჩეველი მაინც ირჩევს ორ შესაძლო ძლიერ, ასე ვთქვათ, კანდიდატ შორის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა შეიცვლება შემდგომ არჩევნებში და იმაში ნამდვილად ვარ დარწმუნებული, რომ არავის არ ექნება ამ კონსტიტუციის შეცვლის საშუალება აწი. შესაბამისად ჩვენ გვექნება პროპორციული სისტემა. ასევე იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ დღეს რო 5%-იანი ბარიერი მოქმედებდეს, რომელიც მომავალში მოქმედებს, შედეგად შეიძლება მიგვეღო ისე ორი პარტია პარლამენტში, ესეც მენტალურ საკითხებთან არის დაკავშირებული ამორჩევლის, მაგრამ მომავალში ჩემი აზრით ეს ყველაფერი შეიცვლება. სწორ გზაზე დგას საქართველო.
აი რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს?
იმის ჩათვლით, ანუ იმის ჩათვლით, თუ ეს არჩევნები საბოლოო ჯამში შეფასდება როგორც სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებად. რაც შეიძლება სხვადასხვაგვარად არ მოხდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვერ ვიტყვი ხარო CSK-ს რამეს აფუჭებს ან რაღაცას აყალბებს ან რაღაცა, მაგრამ შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს კონკრეტული ოქმები, თუმცა ეს დამკვირვებლების და სხვა უფრო შედარებით უფრო ნეიტრალური ორგანიზაციების გადასაწყვეტია. მე ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივი სუბიექტური საქართველოს მოქალაქე ვარ. თუმცა როგორც არ უნდა იყოს, მე მგონია, რომ ჯამში ეს ყველაფერი მიდის კარგი მიმართულებით. უბრალოდ ცუდია ის, რომ მუდმივად მიდის დავა იმაზე, რომ აი გააყალბა, არ გააყალბა, აი ჩხუბი, ცხვირის გატეხვა და ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს სახელმწიფო დემოკრატიულ ევროპული ტიპის სახელმწიფო ჯერჯერობით ვერ შედგა. სამწუხარო რეალობა ეს არის, აი შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს, აი ჩვეულებრივად ეს კადრები რო აჩვენო ტიპიურ ევროპული სახელმწიფოს მოქალაქეს და უცხუთხრა რომ ეს არის არჩევნები, ისინი იტყვიან რომ ეს არ არის სახელმწიფო რომელიც ჩვენ გვინდა ჩვენს სივრცეში.
რომელი კადრები რაც ეხებოდა აი ამ დაპირისპირებებს?
გნებავთ დაპირისპირება, გნებავთ ცესკოს და ბოიკოტირება, გნებავთ დასისხლიანებული, გნებავთ ოქმები, რომელსაც არჩევენ ადამიანები. ესეთი რამეები ცივილიზებულ სამყაროში არ ხდება. და სამწუხაროდ ჩვენ ვართ არაცივილიზებული სამყარო, ეს ყველაფერი ადასტურებს ამ ყველაფერს. ერთი ნაბიჯია სხვათა შორის, შორს არ არის ის რუბიკონი, რომელიც უნდა გადალახოს საქართველოს. საქართველომ ამისი დამხმარე რგოლი იქნება პროპორციული სისტემა, რომელიც აი ეს მონაცემებიც აჩვენებს, რომ მხოლოდ პროპორციული სისტემის მდგომარეობაში ჩვენ რეალურად მივიღებთ მრავალ ერთისმხრივ მრავალ პარტიულ და მეორესმხრივ რაოს სუბიექტიან ხელისუფლებას, რომელიც გამორიცხავს უკვე ძალაუფლების მონოპოლიზაციას ერთი ადამიანის თუ ერთი პარტიის ხელში, რომელიც არის რეალურად თავი და თავი ძალიან ბევრი პრობლემისა, რომელიც ამ ქვეყანას აქვს.
ბანო გიორგი, თქვენ ბრძანეთ, რომ საზოგადოება არ აღმოჩნდა მზად, რაღაცნაირად ვერ მოასწრო იმის აღქმა, რა პირო რა სისტემითაც, რასაც რის შესაძლებლობასაც აძლევდა მას ახალი სისტემა. საზოგადოებაში გულისხმობთ ყველას? ამომრჩეველს გულისხმობთ? პოლიტიკურ სპექტრზე რას გვეტყვით?
პოლიტიკური სპექტრი რეალურად თავაზობს იმას, რაც არის. შეიძლება ვიღაცას მოწონდეს, ვიღაცას არ მოწონდეს, ვიღაცას ილუზია ქონდეს, რომ რაღაც ახალი ლიდერები უნდა გამოჩნდნენ, ან მესამე ცენტრი უნდა გამოჩნდეს, მაგრამ რეალობა არის, რაც არის. და შესაბამისად არჩევანი უნდა გააკეთო იქიდან, რაც არსებობს. აი როდესაც სუფრაზე ზიხართ, რაც არის სუფრაზე, იმას მიირთმევთ. აი რაც არ უნდა მოინდომოთ, რომ სხვა რამე იყოს, მაგრამ არ არის, არ არის. აქედან უნდა აირჩიო. აი ეს არის პოლიტიკური მოედანიც დღეს. უბრალოდ მე სხვა რამეს ვამბობ. მე ის იმას კი არ ვამბობ, რომ არჩევანი არ არის. მე მგონი, რომ არჩევანი არის ამ შემთხვევაში. უბრალოდ ქართულმა საზოგადოებამ და ამომრჩეველმა ვერ დაიჯერა, რომ ასე ვთქვათ, გამარჯვება არნიშნავს ორ ყველაზე დიდ და ძლიერ ფალავანს შორის არჩევანს. შეიძლება აირჩიო ერთი სუსტი ფალავანი და მაინც გამარჯვებული დარჩე. აი უბრალოდ აქამდე ვერ მივიდა. სავარაუდოდ რასაც მონაცემები აჩვენებს, ანუ რეალურად მონაცემები რას გვეუბნება, ხო, რომ ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ რეალურად გააასწრეს ყველა სხვა სუბიექტს. ხო, რამდენჯერ? ხუთჯერ, ორჯერ, სამჯერ. და დანარჩენი ყველა პარტია მდიდარი, სუსტი, ჭკვიანი, ასეთი, ისეთი, პრორუსული, პრორაღაცა დარჩნენ 3%-იანი, ასე ვთქვათ, 3%-იან სივრცეში, უშეშარგლებში, ხო? ეს მაფიქრებინებს იმას, რომ ანუ ქართული ამომრჩეველი ვერ გაიაზრა ბოლომდე, რა შესაძლებლობას აძლევს მას პროპორციული სისტემა. ამას დრო ჭირდება და ასევე პოლიტიკურ პარტიებს ჭირდებათ დრო, რომ აი ეს სისტემა ბოლომდე გამოიყენო. ანუ რასაც პერსპექტივაში უყურებთ, ამაზე ვლაპარაკობ ახლა და დანარჩენი მთავარი ახლა არის, რომ ეს არჩევნები მივიდეს რაღაც ლოგიკურ დასასრულამდე, ან ვაღიაროთ ეს შედეგები, ან არ ვაღიაროთ ეს შედეგები. ამისთვის მიზეზი უნდა არსებობდეს და შემდეგ უკვე მიღებული შედეგის მიხედვით დაკომპლექტდება მთავრობა და გაგრძელდება პოლიტიკური პროცესი და ცხოვრება. ცხოვრება ისედაც გაგრძელდება.
ხო, მე მაინც უფრო დამდობი ვარ ამომრჩევლის მიმართ ამ სიტუაციაში. გადადგა მან რაღაც ნაბიჯი, ესე ვთქვათ, სცადა იმ სურათის მიხედვით ვლაპარაკობ, რაც ამ წუთისთვის არის, რასაც გვაჩვენებს ცესკოს მონაცემები ამ დროისთვის. სცადა ეს, რომ უყურება იმ შედეგებს. კი, შეიძლება ისე გაბედულად ვერა, როგორც ხვდები თქვენ, ისურვებდით და წარმოგედგინეთ, მაგრამ მაინც არის ეს მცდელობა. დომინანტური კამპანია, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. მართალია, COVID-მა წაიღო ყურადღების მნიშვნელოვანი ნაწილი ენერგიის რესურსის, ყველასი, მაგრამ რაც იყო დომინანტური კამპანია იყო სწორედ ეგრეთ წოდებულ ორ პოლუს შორის. და ძალიან რთული იყო აქედან ესე ვთქვათ აი ამ დომინანტურ პროცესში როგორ ვთქვა ამოხტომა და გამოჩენა რომ აი მე აქ ვარ. მით უმეტეს აქვს მნიშვნელობა და ჩვენ ნახეთ ძალიან უთანაბრო განაწილება საარჩევნო ფინანსების. Да, მე ზოგადად და არაერთი პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენელი გამიწყრასავი, ზოგადად ძალიან სკეპტიკური ვარ საქართველოში ამ პოლიტიკური საარჩევნო ფინანსების მასშტაბის მიმართ სკეპტიკურად ვარ განწყობილი იმ თვალსაზრისით, რომ მგონია რომ დიდწილად ეს არ არის რაღაცა ვთქვათ იდეისთვის შეწირული თანხები იმდენად დიდია საქართველოს ეკონომიკასთან
მიმართებით.
ხო, იდეისთვის შეწირული რაღაც მომავლის.
აი, აქ სხვათაშორის ბოდიში გაწევა.
შეწირული რესურსი. ეს იქაც ჩანს ძალაუფლების გადანაწილების.
აქაც ჩანს ზუსტად ერთი კომპონენტი, რომ აი თუ ავიღებთ ტიპიურ ევროპულ სახელმწიფოებს, სადაც პროპორციული სისტემა მუშაობს, იქ დავინახავთ, რომ პოლიტიკაში ამხელა ფინანსები არ იდება საერთოდ და ამ ფულს არ ხარჯავენ ადამიანები ესე. თუმცა თუ შევხედავთ მაგალითად შავთეთრი პოლიტიკის ქვეყნებს, როგორც არის შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო, მაგალითად ავსტრალია, ახალი ზელანდია, აფრიკის რამოდენიმე სახელმწიფო, რომელსაც ძირითადად ბრიტანული ძირები აქვს, ანგლოსაქსური ხო ასე ვთქვათ, სისტემაზე დგას, იქ უფრო მეტად იხარჯება ეს ფული. ანუ პროპორციული სისტემა შემდეგ უკვე მომავალში თავისთავად მოიტანს აი ამ ფულის ასე უპრაგონოდ ხარჯვის შეჩერებას. რატომ? იმიტომ რომ აი ხა დაუფიქრდეთ, ოპოზიციურმა პარტიებმა საკმაოდ ბევრი ფული დახარჯეს. კონკრეტულად არმია დაოსახო, მაგრამ შემიძლია თამამად თქვა, აი მაგალითად ლელომ დახარჯა საკმაოდ ბევრი ფული. გიორგი ვაშოდის სტრატეგია აღმოშენებელმა, თუმცა ჯერჯერობით რაც არის მონაცემები, იმ ფულის შესაბამისი ჭყალებში ამონაგები ვერ მიიღო, ხო? და ეს კიდევ ერთხელ მეანიშნებს, რომ ფული არ არის მთავარი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ სიტყვაზე გირჩმა შეიძლება ბევრად უფრო ნაკლები დახარჯა, მაგრამ
შედეგი იგივეა.
იგივე პროცენტი, თითქმის იგივე პროცენტი მიიღო. ამას, იმიტომ რომ რატო ვამბობ, რომ პროპორციული სისტემა მერე შეცვლის უკვე ფინანსებთან დამოკიდებულებასაც, იმიტომ რომ ეს გადაყრილი ფული იქნება. როდესაც პოლუსებზეა საუბარი, გასაგებია, იქ ფული არის, ასე ვთქვათ, ყველა შედის როგორც კაზინოშია, all in, ხო, და ახლობით აი ესეთ რაღაცას აკეთებს. მაგრამ როდესაც რვა მოთამაშეა და ყველა ვერ შევა და აზრიც არ აქვს. უბრალოდ მე რა მინდა, ძალიან სხვაგან რო არ წავიდეთ, ანუ მთავარი დასკვნა, რაც ამ კონკრეტული არჩევნებიდან შეიძლება გამოიტანოს, არის ის, რომ ამ მომრჩეველმა, მოდი ასე ვთქვათ, შეცვალა ხელისუფლება. მას არ მიცა 50% ან პლუს 1-იანი მანდატი, ეს არის მთავარი გამოსატანი აქედან. ეხლა 48% ექნება ოცნებას, 46% ექნება, 41% ექნება. მერე ასე ვთქვათ, მაჟორიტარების საშუალებით შეინარჩუნებს ან ვერ შეინარჩუნებს აი ამ ხელისუფლებას. ეს ყველაფერი უკვე დასრულებული პროცესია. უბრალოდ რა ფორმით დასრულდება იმაზე არის ლაპარაკი და რა ფორმით გადაიბარებს შემდეგ უკვე კოალიცია ხელისუფლებას. ამაზე ლაპარაკი. თორე ვერდიქტი უკვე გამოტანილია. დანარჩენი ტექნიკური.
ხო, მაგრამ ახლა ტექნიკურს რადგან შეხეთ, იქ ვიცით ჩვენ რომ აი 40.54%-იანი ზღვარი ჰქონდა გადასალახი პარტიას იმისთვის, რომ ესე ვთქვათ, შერგებოდა ის პროცენტი და დაემატება. ამ შემთხვევაში უკვე ნუ ჩამკეტი გადალახული აქვს ქართულ ოცნებას და ეს იყო მნიშვნელოვანი მისი საბოლოო შედეგის კუთხით, პერსპექტივის კუთხით. ახლა მაჟორიტარული ოლქების ამბავი არის აბსოლუტურად გადამწყვეტი. იმის დასადგენად მოახერხებს თუ არა ქართული ოცნება ერთპიროვნულად მთავრობის ჩამოყალიბებას. ამ შედეგს ელოდება ახლა ყველა პოლიტიკური თვალსაზრისით. თუ შევხედავთ, ზარი გვაქვს ეთერში, მოусმინოთ. აი ეს საყურესია. დილამ შვიდობის ეთერში ხართ?
გამარჯობა, ხალბატონო.
გამარჯობა.
მე სალბეთ ფენს დუმასა. საწმინდა კრიმინალისტი კითხვა მაქვს. პირველი.
დია.
რა არის ისმის ევროატლანტიკური ქვეყნებში მონაწილე ჩვენი ამომრჩევლებისა, რომელიც არის თვით შეადგენს სადღაც მინიმუმ 800,000-ამდე წასულ 2015 წლის შემდეგ. მაგ დაეხმარათ რა ის წარმომადგენელი
14,000 რაღაც იყო ამომრჩეველი რეგისტრირებული საზღვარგარეთ. დია.
რომლებიც ვერ ჩამოვიდნენ ის წარმომადგენლები დაეხმარენ თუ არა? და ძალიან დიდი მადლობა დიპლომატიურ კორპუსში მონაწილეობა მიიღეს მას მაგერ, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის ბატონო ინაკლი. ხელისუფლებამ, რომელმაც 8 წლის განმავლობაში ყველა ბრძოლა წააგო, კორუფცია, ნეოპოტიზმი, ტერიტორიული მთლიანობა, მიგრაცია, იმიგრაცია, ინვესტიციები, როგორ შეიძლებოდა, როგორ შეიძლება მას ამისთანა ესე რა ქვია, მხარდაჭერა გამოუცხადოს მოსახლეობამ, თუ არა რომ არ მოვიდა 50% ნაკლები და პლუს კიდე ის ვინც მოვიდა და არჩინათა ინტერესებს და ესენიც უგებენ იმას ვისაც ეს არ აინტერესებს, გამიცნობ საქართველო აცხადებს კაპიტულაციას პრორუსულ ძირებულთა მიმართებაში. ამას ესე არ მარტივად გაატარებს ევროატლანტიკური ქვეყნების წარმომადგენლები.
რა ვიცი რა უნდა ქნა. როგორც
მას აინტერესებს. შეუძლებელი რომ შეხედეს ამ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ იმაზე უარეს გამარებაში გაგორძელებინეს კიდე.
გმადლობთ. 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 დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ში ჩვენი live stream-ის ქვეშ მოიწეროთ თქვენი შეკითხვა, იქნება თუ კომენტარი. შეარჩენს არ შეარჩენს დასავლეთი, არ ვიცი ხო რა.
ხო, მოდი ესე გავაკეთოთ რა.
ნუ გავაკეთოთ.
სანამ დასავლეთისკენ გავიხედებით, მანამდე ერთმანეთს შევხედოთ და ანუ რეალურად ხალხი ირჩევს ხელისუფლებას. ხალხი თუ მიიჩნევს, რომ აი ის შედეგი, რომელიც დაძგება, არ გამოხატავს მიზნებას, მაშინ ხალხის გადასაწყვეტია მიიღებს თუ არ მიიღებს აი ამ შედეგს. რასაც გააკეთებს ხალხი, აი იმას გააკეთებს დასავლეთიც და აღმოსავლეთიც და ყველა. ასე რომ აქეთი კითხველები შეერეს ჯობია თუ რამე არ მოგწონს ჩვენთან ჩავხედოთ სარკეში. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ მართლაც უპრეცედენტო არჩევნები იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჯერ ცესკოში მივიდა, შემდეგ მარნეულში წავიდა. ისა რა ქვია, ევროკავშირის ელჩი პირადად დაკვირდებოდა არჩევნებს, მისი კოლეგა ელჩები, მათი თანამშრომლები. ეს მართლაც უნიკალური შემთხვევაა, ესეთი რამეები არ ხდება მათ შორის ამ ქვეყანაში და ეს მიანიშნებს იმას, რომ მართლაც რამხელა ყურადღება და როგორი დამოკიდებულება დასავლეთის მხრიდან. ოღონდ დასავლეთი ვერც შედეგს დაგიწერთ, ანუ ტელემაყურებელს და ასე ვთქვათ სტრიმის მაყურებელს ვეუბნები და ვერც ჩვენს მაგივრად გადაწყვეტს ვინ გვინდა რომ მართოს, ან რომელმა პარტიებმა გვინდა რომ მართოს ეს სახელმწიფო. ასე რომ მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენი პასუხისმგებლობა რაც არის, მოდი ამას ჩვენ თვითონ
ვიხედოთ, ხო? კიდევ ზარი გვაქვს. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა.
გამარჯობა. გისმენთ?
ძალიან ხოცნილის გამარჯობას გერცოლე. გიგაცხრებათ, მაგრამ აინც ვიზიარებთ თქვენს ხარებას.
ბატონო?
არ ვიყავი მე. ვიზიარებ მე თქვენს ხარებას და გილოცავთ ხოცნილის გამარჯობას. ასე
ასაკუთრებს. ჩვენ კარგით, კარგით, გასაგებია თქვენი ირონია.
ხო.
განაგრძეთ. გისმენთ?
ხო. არ ვიყავი მე არჩევნებზე წასული სამსახურიდან გამომდინარე, მაგრამ ეხლა აუცილებლად წავალ მეორე ტურში, აუცილებლად წავალ. ასე რომ რა ვიცი, აბა ჯობია რომ შევეგუოთ და წესიერად და წყნარად ვიცხოვროთ. ეს სამყაროსაც იგივე სამყაროს კი არა, სულასაც იგივე სუსურია, რომ ცოტა ობიექტურად ისაუბროს.
კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. კარგია რომ არჩევნებზე წასვლას აპირებ, ძალიან მნიშვნელოვანია აქტიობა ამომრჩევლების და ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, საბოლოო შედეგისთვის, ლეგიტიმაციის ხარისხისთვის გნებავთ. დიდი მადლობა მსმენელს, გასაგები იყო მისი ირონია, რამდენად საფუძვლიანი, ამაზე ნამდვილად არ მიმსჯელებ ახლა. ამაზე ნუ დავხარჯავთ დროს და მნიშვნელოვანია რომ ის შემოდის ჩვენს ეთერში და გვისმენს და სურვილი აქვს გაგვიზიაროს თავისი მოსაზრებები და პოზიციები. მაინც მიუხედავად იმისა, რაც თქვენ ბრძანეთ ბატონო გიორგი, რომ ამომრჩეველი არ აღმოჩნდა მზად იმისთვის რომ უფრო როგორ თქვა, აეჭრელებინა სურათი.
ხო.
მაინც სხვა სურათია მგონი. და პარლამენტში, პარლამენტის კი, მხოლოდ სვენელის დროს გჭირდებათ თქვენ. მაინც სხვა სურათი იქნება, როგორც ჩანს პარლამენტში. გუშინ ლაპარაკობდით, რომ მიუხედავად იმ მცირე პროცენტებისა, სხვა პარტიების ზარი გვაქვს კიდევ ახლავე შემოვუშვებ. მიუხედავად იმ მცირე პროცენტებისა, მნიშვნელოვანია ის, რომ რამდენიმე პარტიის ლიდერი თუ არ ვიცი ახლა, არ გადაწყვეტენ რომ ბოიკოტი გამოუცხადონ, არ ვიცით, მოკლედ ჯერ რაღაც ნახე ესეთი მოსაზრებაც აღარ მახსოვს რომელი პოლიტიკოსი წერდა.
არ შევიდნენ და არ აღიანონ.
ხო, რო არ შევალო თუ ხო.
ეს მათი უფლებაა თუ უნდაც, მაგრამ
ხო, არ ვიცი რამდენად არის მათი უფლება. ხო, საერთოდაც ხო არ ვიცი, როცა აგირჩევენ რამდენად არის უკვე მერე შენი უფლება არ შეხვიდე.
გაქვს, გაქვს.
მა გაქვს ამის უფლება, მაგრამ რაღაც
მეორეჯერ აღარ აგირჩევენ უბრალოდ თორე.
ხო, მერე ამომრჩევლის უფლებაც არის, მაგრამ მთელი 4 წელია შემდეგ არჩევნებამდე. რომ მნიშვნელოვანი შეიძლება, ანუ რისი თქმა მინდა, პარლამენტში იყოს ფრაქციის სახითაც კი, ფრაქციაც კი ჰქონდეს, რომელიმე ძალას, ან ძალების ერთობას, მაგრამ საერთოდ ვერ გაიგონო მისი ხმა და აღარც გახსოვდეს, არც სახელი და შემადგენლობაც გერეოდეს და შეიძლება იყოს
ხო პარლამენტში.
ხო, რადგან გამოცდილება გვაქვს, იმიტომ ამბობ და შეიძლება იყოს ერთი ლიდერი, ვთქვათ, რომელიმე პარტიის და ის ქმნიდეს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ატმოსფეროს და ჩანდეს კომუნიდეს როგორც ამინდზეც ახდენდეს ზეგავლენას მართველ ძალასაც ან ძალებს თუ როგორც იქნება ვნახავთ გარკვეულ დისკომფორტს უქმნიდეს და ასე გამოხატავდეს ჯგუფის ინტერესებს ამა თუ იმ ამორჩევლის და ასე შემდეგ ამ თვალსაზრისით გულისხმობ რომ გონია რომ გარკვეულ წილად განსხვავებული სურათი იქნება ეს ვიგულისხმე
კი გეთანხმებით ანუ იმას თუ გულისხმობთ რომ ანუ ბევრად აქტიური სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკოსები მოხვდებიან უკვე პარლამენტში, ეს ნამდვილად ასეა. ანუ მე თქვი რომ საერთოდ თავარი ამბავი არის რომ ხელისუფლება შეიცვალა. დანარჩენი დროის საკითხია. ეს ადამიანები ნამდვილად იქნებიან პარლამენტში, რომელიც აქამდე არ იყვნენ და უსამართლო იყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ისინი ქმნიან პოლიტიკურ ამინს. ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, შესაბამისად ამ ხრივ განსხვავებული პარლამენტი იქნება, იმაშიც გეთანხმებით, რომ პარლამენტი სალაპარაკო ადგილია, ხო? მაგას ნიშნავს. ბალა. ხო? და ადამიანები სამწუხაროდ იქ არ ლაპარაკობენ სხედან, უბრალოდ და პუთით საჭერენ, ხო? ეს შეიცვლება, მოლაპარაკე ადამიანები შევლენ პარლამენტში და საბოლოო ჯამში პოლიტიკა რა არის, ხო? რომ ლაპარაკით ახერხებ ადამიანის მოსაზრების შეცვლას, ან შენკენ გადმობირებას, ან რაღაცა, ეს არის პოლიტიკა და შემდეგ უკვე უმრავლესობის მოგროვება და გადაწყვეტილებების მიღებას. სამწუხაროდ, ჩვენ მივეჩვიეთ ისეთ სისტემაში ცხოვრებას, როდესაც პოლიტიკოსის მხრიდან საუბარი არ ფასდება. და რეალურად შედეგად ვიღებთ, რომ ვიღაც პლასტმასის კაცი გამოვა 4 წელიწადში ერთხელ, რაღაცას სიმასისას ითხვის, მერე ზრ დაიმალება და აი ამის მიხედვით ირჩევენ და დანარჩენი ადამიანის ნათქვამს მისი პოლიტიკური გუნდიდან საერთოდ ფასი არ აქვს.
პლასტმასის კაცი ვინ არის?
ბიძინა ივანიშვილი. რა წარმოიდგინეთ, დაახლოებით ეგეთი შეგრძნება დამრჩა ბოლოს უკვე, ხო? ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ის წინას არჩენოთ ერთხელ გამოდის, რაღაცას იტყვის, ან ათქმევინებენ, ან რაღაცა. აი მაგალითად წინა ბოლოს წინა გამოსვლა იყო, რომ კაცი მივიდა სცენაზე, ავიდა და მე ვიდეო მიმართვა ჩართეს. ესეთი მართლა არც არაფერი არ მინახავს, მაგრამ ნუ ეხა ეს თავი არ არის. თავი ის არის, რომ კი გეთანხმებით, ბევრად უფრო აქტიური პარლამენტი იქნება, ბევრად უფრო მეტი ლაპარაკებენ ადამიანები, ბევრად უფრო განსხვავებული პოლიტიკურ მოსაზრებებს მოვისმენთ, მრავალფეროვანი იქნება, მაგრამ თავი მაინც ის არის, რომ საქართველოს მოსახლეობის ვერდიქტი არის ის, რომ ქართული ოცნება ვერ იგებს ამარჩევნებს პროპორციულ ნაწილში.
ზარი გოქს კიდევ დიდი მადლობა პასუხისთვის.
დილამშვიდი. რა მინდოდა კიდე ისი
ბრძანე.
წინა ადამიანმა რო ილაპარაკა, რა ქვია, რომ გამარჯვება რო უკვე იზეიმა. ყველაზე ცუდი ტონი სხვადასხვა
ინსტიტუტის გაიზეარა
ხო არის ის, რომ გუშინ სარაც 7 საათზე
საათზე
გამოვიდა მართველი პარტია, სხვა შორის ოპოზიციური პარტიაც, მაგრამ წინასწარ იზეიმა გამარჯვება. ანუ აი ეს არის კიდე პოლიტიკური კულტურის არქონა. არაფერი არ შეიძლება ამის გაკეთება. ეს ზუსტად ნიშნავს, რომ შენთვის არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს ცესკოს გადაწყვეტილებას, ხო?
ანუ exit პოლების გამოყენების
არ შეიძლება ესეთი რამეებს მანამდეც სხვადასხვა მოახერხეს ზეიმი. exit პოლებსაც კი არ დაეღოდნენ.
ხო, ორივე მხარეს ზეიმს უყურებდი, ძალიან დააბნია ამან საზოგადოება. დილამშვიდობის გისმენთ.
გალბატონინო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე სტუმარს გიორგისას მიესალმები. ეხლა
მოგესალმები. აი,
ეხლა გითხავთ. ქალაქში, კორტილში, საბადების ღეზე, ნაცლობაში, რესტორანში, ქუჩაში, ტრანსპორტში, მეზობლებში, ეზოში, იქ, აქ, 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 მიდის ქართული როცების დედის ამერუნების წრი არის, გინება და გინება და გინება. და გუშინ მე სომეხი ვარ, ქართელებიზე ძალიან გამიგვიდა რა. აი ესეთი ასეთი უტინო როგორ უნდა ყვადამიანზე გამონაცხებელი ბნელი რომ ამდენ გინების ამდენ ლანძღვის მერე წახვიდე და მისე ქართული როცებას ხმა. ეხლა მე არ ვიცი რა. ამის მე რა შემიძლია მე ვთქვა, თქვენ რა შეგიძლია თქვათ.
არა, აბსოლუტურად
დარჩა, მოკდა ყველაფერი დამტარდა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მადლობა თქვენ.
მადლობა რომ გვისმენთ 2988327 ა ტელეფონის ნომერი. არ მიკვირს რომ სხვადასხვა პოზიციის მსმენელი რეკავს. ჩვენა შეგვიძლია ვთქვათ, ყოველას აქვს არჩევნის თავისუფლება.
სწორედ ეს გვინდა, რომ ამ ქვეყანაში შვიდათ ადამიანურად ძალადობის გარეშე, მუსყიდვის გარეშე ადამიანმა აირჩიოს ის, ვინც უნდა, რომ აირჩიოს და საბოლოო ჯამში არითმეტიკამ დაგვიჯამოს ზუსტად ვინ მიიღო მეტი და ვინ მიიღო ნაკლები. აი ამისთვის ვიბრძვით, ამ ელემენტარული რაღაცისთვის.
Ну, თავარია გარემო არ იყოს, თქვათ, ამაზე რაღაც ეგავლენის მოხდენის
ტოქსიკური და ასე შემდეგ.
ფაქტები, ხო, ტოქსიკური ახსენა პრემიერ-მინისტრმა სხვათაშორის. ტოქსიკური რამდენიმე დღეც გაივლის არჩევნებამდე და
ხო, უბრალოდ ეს ტოქსიკური რატო არის
ოპოზიციის ნაწილეგულის მომან დასაკვირველია.
გასაგებია ხა პოლ.
რა განეიტრალებდა, რადგან თქვენ ახსენეთ და მესმის სხვა კონტექსტში, უფრო ფართო კონტექსტში, რა განეიტრალებდა ამ ტოქსიკურობას პოლიტიკური პოლიტიკურ ველზე არსებულს თუ შეიძლება.
თითრა ეს ერთი ხელის მოსმით და ერთი ჯადოსნური ჯოხის დაქნევით ეს ამბები არ მოხდება, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს არის სრულად პროპორციული სისტემა. ეს განეიტრალებს ტოქსიკურ ვითარებას ელემენტარულად ბევრი მიზეზის გამო. ერთ-ერთი ის არის, რომ სამან 4 პარტიას შემდეგ მოუწევს ერთად კოალიციაში ყოფნა. შესაბამისად ისინი შეეცდებიან, რომ ეს გარემო ისეთი ტოქსიკური არ იყოს, რომ შემდეგ უკვე ერთმანეთთან მუშაობა აღარ მოახერხო. შესაბამისად დღეს პოლიტიკურ ძალებს მაგალითად აქვთ ეს ჯერ მენტალურად ჩაბეჭდილი, რომ ხელისუფლებაში მყოფი ძალა მათი მტერია და ისინი მოვლენ ხელისუფლებაში და ისინი შემდეგ უკვე გახდებიან აუთსაიდერები, ან საერთოდ გაქრებიან პოლიტიკური ველიდან. აი რა გვესმის ქართული ოცნების დიდი ნაწილისგან, რომ ოპოზიცია არის კრიმინალური პოლიტიკური ძალა, რომელსაც არც მორალური და არც უკვე სამართლებრივი, როგორც თავადამობენ, უფლება არ აქვს, რომ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, საქმიანობა აწარმოო. ეს გვესმის, ხო? ეს რას ნიშნავს, რომ ანუ ეს ხო გამორიცხავს კრიმინალურ პოლიტიკურ ძალასთან ურთიერთობას, ხო? ანუ ეს არის მენტალურად ქართული პოლიტიკა დღეს, რომ შენ ხარ მართალი, ჭკვიანი, მაგარი, სამართლიანი და აი მეორე მხარე არის კრიმინალი, სამშობლოს მოღალატე, მიწების გამყიდველი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ეს არის ტოქსიკური ვითარება, ხო?
სამშობლოს გამყიდველზე გამახსენდა ერთი ნიუანსი იყო საინტერესო. მე სხვა მედიის მას არ, ასე ვთქვათ, არ ვაფასებ ხოლმე, არ ვთვლი რომ ეს უნდა ვაკეთო ეთერში. უბრალოდ არ ვთვლი ამას მედიის თვითონ ჟურნალისტების გადაწყვეტილება და მათ საქმიანობის ნაწილად. ტელეკომპანია M-ის კადრზე მთელი დღე იყო წარწერა მარჯვენა ზედა კუთხეში, გუშინ არჩევნების დღეს, გარეჯი საქართველოა. ხო, იმიტომ რომ არაერთ ხელს შეფასდა ეს საქმე, რომელსაც ჩვენ მიუბრუნდებით აწინააწინ მეტი დრო გვექნება ამ ფორმატში, თორემ რადიო თავისუფლება ზედმიწევნით აშუქებს თელ პროცესს, რაც არის, ასე ვთქვათ, სამართლებრივ ფარგლებში რაც მიმდინარეობს ამ ნიუანსებს. არაერთის მიერ შეფასდა როგორც წინასაარჩევნო წამოწეული რაღაც შექმნილი პროცესი და გუშინდელი ეს დეტალი ძალიან თვალში მომხვდა ამ კუთხით და ბევრს ახლა ყოველას დასანახად იყო სწორედ.
კი, ანუ აი ძალიან ძნელია რომ ვერ მიხვდე რისთვის არის წამოწეული ეს თემა და ეს სწორედ იმას ნიშნავდა რომ ხმა არ მისცეთ მოღალატეებს. ანუ ეს ძნელი იყო რეალურად რა.
ლიდერების კი ქართული აქცია.
ანუ თუ ლაპარაკობ ტოქსიკულ ვითარებაზე წინა პოლიტიკურ წინასაარჩევნო, აი ამაზე ტოქსიკური რა შეიძლება იყოს, ხო? აი ამაზე ლაპარაკობთ და ამის წამალი გრძელვადიან პერსპექტივაში იქნება სრულად პროპორციული სისტემა. რასაც ვამბობ, რომ ანუ დღეს რო ყოფილიყო სრულად პროპორციული სისტემა, ქართული უცნობა იძულებული გახდებოდა პატრიოტთა ალიანსთან და კიდევ ვიღაცეებთან თუ იპოვიდა ვინმეს გაეკეთებინა საერთო, ანუ კოალიციური მთავრობა და თუ ამას ვერ მოახერხებდა, მაშინ დაანჩენი ოპოზიცია გააკეთებდა შემდეგ უკვე მას კვალიფიკო კოალიციურ მთავრობას. აი ეს იქნებოდა რეალობა და საერთოდ გაურკვეველი არაფერი აღარ დარჩებოდა, ხო? და თუ დღეს რაიმე გაურკვეველობა არსებობს, სწორედ იმიტომ არსებობს, რომ არსებობს ის 30 გადმონაშთი რაღაცა ფეოდალური სისტემის ნარჩენი ქართულ პოლიტიკურ სისტემაში, რასაც ქვია
მაჟორიტარული სისტემის სახით. მაჟორიტარული სისტემის სახით, ბოდიში. ზარი გოქს კიდევ ეთერში, დილა მშვიდობის, გისმენთ. აღარ დაგველოდა. ასევე გუშინ ეგზიტ პოლების გამოქვეყნებისთანავე შედეგების იყო დისკუსია ჩვენს ეთერში, ყოველ შემთხვევაში იყო დისკუსია იმაზე, თუ რა იყო შეცდომა ოპოზიციის წინასაარჩევნო, ოპოზიციის თლიანად წინასაარჩევნო არჩეულ ტაქტიკაში. იქ იგულისხმებოდა ეს, რომ ვერ მოახერხეს გაერთიანება იმ საკითხებზე, რაზეც ერთი პოზიციები უნდა ჰქონდეთ და აქვთ კიდეც, არამედ უფრო მეტად აქცენტი გაკეთდა იმაზე, რაშიც ისინი განსხვავდებიან და უპირისპირდებიან ერთმანეთს. მომავალი მესმის, ეხლა შეიძლება ვიღაც ფიქრობდეს რა დროს ეგ არისო, მაგრამ ძალიან მალე მოდის ეს შემდეგი არჩევნები. მომავალი საპარლამენტო არჩევნები, მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე, სრულად პროპორციულ სისტემამდე, რა არის, რა გაკვეთილები უნდა ისწავლონ პოლიტიკურმა პარტიებმა, არ გულისხმობ მხოლოდ ოპოზიციის ნაწილს, აი ამ კუთხით, სწორედ კონსოლიდაციის ნიადაგზე გაერთიანების კუთხით. ის მაგალითსაც ჩვენ მაგალითებსაც თქვათ, აი თქვენ ახსენეთ დასავლეთის ქვეყნები, მაგრამ აი ასე დასავლეთითაც რომ არ წავიდეთ, ის მაგალითიც ჩვენთვის არერთხელ უჩვენებია ბალტიისპირეთის ქვეყნებს. და პირდაპირ ტექსტითაც აქვთ ნათქვამი, როგორც უნდა მოპირისპირდებოდეთ ჩვენ ერთმანეთს შიგნით, შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, რიგ საკითხებზე. არის საკითხები, რაშიც ჩვენ ერთიანი ვართ და ერთი ხმა გვაქვს, ერთი ხმით გამოვდივართ და იქნება შიგნით თუ იქნება ქვეყნის გარეთ. და პოლიტიკურ ოპონენტებს საერთოდ სრულად ერთიანობაში შეიძლება ნახოთ ისინი, ვთქვათ, რაღაც ამა თუ იმ პლატფორმაზე ან ფორუმზე. რაც არის ძალიან სამაგალითო და მნიშვნელოვანი, ის რომ ეს ესმით დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ძალებს. ზარი გვაქვსო, დაუბრუნდები ამ თემას, რადგან მგონია, რომ ქვეყნისთვის, არა რომელიმე პოლიტიკური ძალისთვის, როგორც უნდა ეგონოს მსმენელს, თქვა და რაღაც განწყობები უნდა რომ მოგვაკეროს ამ შემთხვევაში, როგორც უნდა ფიქრობდეს მსმენელი და წუხარებას იზიარებდეს, თუ ვიღაც სას ეგონოს, რომ სიხარული უნდა გაიზიაროს, მთავარი საკითხი მაინც ეს არის ქვეყნისთვის. დილა მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მიანიშნებს, რომ ჩვენ ქვეყანაში პოლიტიკური პროგრამის მიხედვით არავის არ ირჩევენ და ეს ცუდია, რა თქმა უნდა, ასე რომ ხდება. არამედ უფრო ირჩევენ სხვა რაღაც დაპირების, ლიდერის, მოსხედის და სხვა რამის მიხედვით. არ არის პოლიტიკური კულტურა ჯერ კიდევ საქართველოს ჩამოყალიბებული, არ არის საქართველოს ჩაშმარების საზოგადოება, სამართლიანი საზოგადოება. პირადად ჩემ საგალისი მოგახსენებ, მე თუ შეიძლება ერთ ორი შევა.
ბატონო,
მე პირადად ჩემ საგალისი მოგახსენებ.
ძანეს.
ერთი ორი ორი ერთი წუთი. ასე მე არჩენენში არ დავსულა.
რატო?
არ დავსულა მიზეზების გამო, ორიენტერ მიზეზების გამო, თუმცა ძერმია. მართალი ადამიანი არ უნდა. ის მართალი ადამიანი ძერმია, ის ყველა მიდის ის რაღაცა. ეს ის პასპორტი ვერ აკეთებს, სახელთან ვერ გავდივარ და პასპორტი სიაში ვერ მოხდა. დავრეკე ფოსკოში და მითხეს რომ თუნდაც პასპორტი არ ადგას, მაშინ არ მიიღებს მიგაზენი ახალს. პასპორტი ვერ აკეთებს. და პასპორტი ვერ აკეთებს, იმის რომ ძერნიან სახელს. მიჯნარო ცატალი ცვალი შენს მიმართ. მაგრამ ძერნიან. ამის გამო ვერ მივედი აჩვენებს, რომ მე ძალიან კარგად ვიცი აღსრულებლობა არჩევნების და მისი მნიშვნელობა ქვეყნის და დემოკრატიის და განვითარებისთვის. ასე რომ ხდება, აი ხელისუფლება აკეთებს იმას, თუ რა ხელისუფლება გასაჩენდება, ეს არჩევნებს შეჩნება. აი ახლა ჩვენს მიმართ. მათ არ უნდა კონსტიტუციური ადგილსანი ხალხი.
გმადლობთ.
მიხედა განისა რა როგორც მომიგეთენ, მე ჩემი ქვეყანა მიყვარს. და დაუმარჯეს საქართველოს ყველა კონსტიტუციურ პარტიას, ეს მაინც მართალ აგანია. ისედა უფალს.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ცუდად ისმენდა ძალიან, მაგრამ გასაგები იყო რაც ბრძანა ბატონმა. თუ არ ცდები რაღაც სერვისები, ახლა შეიძლება ასე არ რელევანტურად ჩათვალოს აი სწორედ ამ პირადი დოკუმენტების მიღების თვალსაზრისით ონლაინ უფრო ისეთი მისაწვდომი გახდა, არ ვიცი, შესამოწმებელია ეს. დიდი მადლობა მზარისთვის და გაზიარებისთვის, სულ სხვა რამ იყო მთავარი თემა მსმენელის მოსაზრების. კონსოლიდაციის საკითხს მინდა მივუბრუნდე. ხედავთ თუ არა პოტენციალს, ან რა გაკვეთილების გამოტანას ურჩევდით და სწავლას პოლიტიკურ პარტიებს ამ თვალსაზრისით? ეძებონ მეტი კონსოლიდაციისთვის, მეტი ნიადაგი, მეტი წერტილი თუ შეიძლება ითქვას საყდანი?
გეტყვით, ამას ორ ნაწილად გავყოფ თქვენ
კითხვას.
პირველი არის მოკლევადიან პერსპექტივაში რა უნდა გააკეთონ ჩემი აზრით და მეორე გრძელვადიან პერსპექტივაში. მოკლევადიანი პერსპექტივა არის, რადგანაც ამ არჩევნების ბედი ტექნიკურად გადაუწყვეტელია, თორე სხვანაირად, ანუ სურათი გადაწყვეტილია ჩემთვისაც და ყველასთვის, მეორე ტური გადაწყვეტს რეალურად დარჩება თუ არა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს არის. პირველ რიგში გაკვეთილი აი ამ არჩევნიდან უნდა გამოიტანონ დღესვე და ხვალ უკვე მეორე ტურში გამოიყენონ ეს ყველაფერი, რა ქვია. პირველი კონსოლიდაცია აქ უნდა მოხდეს პოლიტიკური პარტიების მეორე ტურებში, რომ ქართული ოცნება გაუშვან სახლში და აი ეს პროპორცია, რომელიც დაჭდა პროპორციულ ნაწილში, რაც დაჭდება, აი იმის შესაბამისი იყოს და რეალურად ეს არის ამორჩეულის ნება, ბალანსი უკვე პარლამენტში და ხელისუფლებაში. ამისათვის საჭიროა, რომ ერთი ანუ საერთო კანდიდატებზე რომ შეთანხმებულიყვნენ, მერწმუნედ ბევრად უფრო რთული ამოცანა ექნებოდა დღეს ქართულ ოცნებას, ვიდრე აქვს დღეს. ამიტომ შემდეგ არჩევნებში, შემდეგ ტურში, სადაც ამ ბევრგან იქნება მეორე ტური, თბილისშიც იქნება მეორე ტური და რეგიონებშიც, აი აქ რამდენად მოახერხებს ოპოზიცია კონსოლიდაციას, ამაზე იქნება დამოკიდებული ის, თუ რამდენად შეინარჩუნებს ქართული ოცნება ხელისუფლებას ამ ფორმით. ეს ერთი. ეხა გრძელვადიან პერსპექტივაში.
დიახ.
რა ხდება? ანუ კონკურენცია პარტიებს შორის არის ნორმალური და ჯამრთელი რაღაც. და ეს თუ ასე არ იქნება, მაშინ არაფერი არ იქნება. ანუ სამართლიანი კონკურენცია მათ შორის, იმ პარტიებს შორის, რომლებიც ერთ და იგივე პლატფორმაზე დგანან, არის ჩვეულებრივი რამე. მე აი მძაფრი კონკურენციის მომხრე ვარ. საქართველო არ არის ნორვეგია, ან დანია, ან ფინეთი, რომ რაღაცნაირად ორი პარტიის, ასე ვთქვათ, აქტივისტი ერთად მიდიოდეს კამპანია. მე მინახავს მაგალითად ეგეთი რამე ჩრდილო ევროპის ქვეყნებში, რომ ერთი რაღაც ბაზრობასავით არის გაშლილი, იმ ბაზრობაზე შედან 4 პარტიის წარმომადგენელი ერთად სვავენ ყავას და თუ გამოივლის მე ამორჩეველი, ცალ-ცალკე ესაუბრებიან. ასეთი ასე ვთქვათ, ჰაიდნის მუსიკა და ლომები და ბავშვები რომ ერთად დასეირნობენ,
საქართველოში
არანდროს არ იქნება, ხო? მაგრამ მე ვარ მომხრე მძაფრი კონკურენციის, მაგრამ ეს არ უნდა გადავიდეს რაღაც წითელ ხაზებს იქით, სიძულვილიზენაში და აი ტოქსიკურ ვითარებაში წინასაპოლიტიკურში, რომელშიც ახლა ჩვენ ყველანი ვართ. მაგრამ რაც შეეხება საერთო ეროვნულ საკითხებს, ან ეროვნული ინტერესის საკითხებს, როგორც არის ოკუპაცია, როგორც არის რაღაც ევროატლანტიკური ინტეგრაცია თუ გნებავთ, როგორც არის ადამიანის უფლებები, როგორც არის სამართლის უზენაესობა და ასე შემდეგ, აი აქ ყველა პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე პარტიის პოზიცია უნდა იყოს ერთიანი, ხო?
იყო კიდეც თითქოს ამის მცდელობა, ხომ? აი წინასწარი სამი შეთანხმება იყო ერთ-ერთი მართსაჯულებაზე. ბოლოს წინა დღეს იყო იმაზე, რომ ოცნებასთან კოალიციას არ შექმნიან და ერთი ხმების დაცვაზე. ხო, ეს თემას და საკითხს რაც შეეხება, უფრო ეს მართსაჯულების ნაწილი იყო ამის მცდელობაც. რომ ჩვენ კი ვართ კონკურენციაში, მაგრამ აი
კი აი რამოდენი გირჩის ინიციატივა იყო
თავშდები, რომ
ეს პოლიტიკური ეს ძალიან კარგი ჟესტი იყო ჩემი აზრით. თუმცა შედეგი ამან დიდად რატო ვერ მოიტანა? იმიტომ რომ ამ ყველაფერმა ვერ მიიღო ისეთი კონკრეტული სახე და ის ვერ მოხდა ამომრჩეულთან ამის ისე ფოინფორმით მიწოდება, რომ მას დაენახა კოალიციური მთავრობის კონტურები პირდაპირ და დაენახა ის თუ რას გააკეთებდნენ ხელისუფლებაში მოსული უკვე ეს პარტიები. მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით, რაც ვერ დაინახა ამ მრჩეველმა, მან ვერ მოახდინა, ვერ დაიჯერა, რომ აი ეს კოჰორტა ოპოზიციური პარტიების, რომლებიც ერთად აღმოჩნდებოდა თეორიულად ხელისუფლებაში, აი შემდეგ მერე როგორ განახორციელებდა, აი ვისი პროგრამა განახორციელდებოდა, ხო? ანუ იქ მეორე სხვადასხვა პროგრამა იყო და აი ეს ზარი, რომელიც შემოვიდა თქვა, რომ სამწუხაროდ პროგრამების გამო არ ირჩევენო, ეს რატომ ხდება, იცით? პროგრამები არ ვარგა კი არა. უბრალოდ ადამიანს არ ჯერა, რომ ეს პროგრამა განხორციელებადია. შესაბამისად, ის ამას უყურებს როგორც განყენებულ რაღაც ბროშურას, რომელიც ბიბლიოთეკაში უნდა იდოს და არა პოლიტიკური პროცესის ნაწილი უნდა იყოს. შესაბამისად, ეს ყველაფერი შეიცვლება მას შემდეგ, რაც აი ეს პლასტმასის კაცი წავა. აქედან და ასე ვთქვათ, პროპორციული სისტემა თავის შედეგებს დადებს.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი ამ საინტერესო ანალიზისთვის. გიორგი რუხაძე, საქართველოს სტრატეგიის ანალიზის სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის ბოლოს არ დამატებია ჯერჯერობით, ანუ არ განახლებულა იმ სამ ერთი წუთი, მაინც კიდევ ვცდი რომ დავაზუსტოთ. 78.16% ახლა დათვლილი უბნების, ქართული ოცნება 48.36, ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია 26.35, ევროპული საქართველოს 3.79, პატრიოტთა ალიანსი 3.2, სტრატეგია აღმაშენებელი 3.16, გირჩი 3.7, ლელო 3.27%. ესეთი არის პროპორციული სისტემის წინასწარი მონაცემები ამ დროისთვის. 78%-ზე მეტია დათვლილი უბნების და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასება ის, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნები წინა საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით უკან გადადგმული ნაბიჯი იყო. სულ ცოტა ხანში კი გამოქვეყნდება ხმის პარალელური დათვლის შედეგები, რომელიც სამართლიანმა არჩევნებმა ჩაატარა და ეს მოხდება მედია ცენტრში, სადაც დამკვირვებელი არასამთავრობო ორგანიზაციები მართავენ დნენ გუშინ და დღეს-დღის განმავლობაში იქნება ასევე არაერთი ბრიფინგი არჩევნების შეფასების. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ვინც ახლა დაგვეწიეთ და ვასრულებთ გადაცემას, საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია გააკეთებს წინასწარ შეფასებას. დღეს 3 საათზე არის დაგეგმილი პრესკონფერენცია, რომლის თვალყურისდევნება შეგიძლიათ ონლაინაც, იმის თუ კი ვერ მოახერხებთ დაინტერესებულები მისვლას, შერატონში არის დაგეგმილი ეს პრესკონფერენცია. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები ხვალამდე გემშვიდობებათ და მანამდე კი სულ გვადევნეთ თვალყური ინტერნეტში. დროებით. Can we?